Surja Muhammed, profeti Muhammed aleyhisselam, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Allahu do t'u zhvlerësoj veprat atyre që mohojnë dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e tij. Ndërsa atyre që besojnë, kryejnë vepra të mira dhe besojnë në atë që i është shpallur Muhammedit dhe e cila është e vërteta prej Zotit të tyre, ai do t'u afshi gjunahet dhe do t'u përmirësoj gjendjen. Kjo, sepse ata që mohojnë, ndjekin të pavërtetën, kurse besimtarët mbështeten në të vërtetën e ardhur nga Zoti i tyre, kështu u asjell Allahu njerëzve shembujt e tyre. Kur të përballeni në luftë me mohuesit, goditini në qafë, derisa t'i raskapitni e t'i shkatroni ata, dhe pastaj lidhini fort. Mandej, ose i lironi me zemër gjerësi, ose me shpërblim, derisa të bëhet armë pushimi. Kështu bëni, si kur të donë të Allahu, do t'i shkatron të ata, por ai dëshiron t'ju sprovoj juve me njëri tjetrin. Ai nuk u ahum veprat atyre që vdesin në rrugën e Allahut. Ai do t'i udhëzoj ata, do t'u apërmirësoj gjendjen dhe do t'i shpjerë në xhennet, të cilin u a ka bërë të njohur më parë. O besimtar, nëse ndihmoni Allahun, edhe ai do t'ju ndihmoj dhe do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaja. Ndërsa ata që nuk besojnë, do të shkatrohen, ai do t'u humb veprat atyre. Kjo për shkak se ata e urrejnë atë që ka shpallur Allahu, andaj ai i ka zhvlerësuar veprat e tyre. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në për tokë për të parë përfundimin e atyre që qenë për para tyre? Allahu i shfarosi ata plotësisht, e kështu do të përfundojnë edhe mohuesit e tjerë. Kjo përshkak se Allahu është mbrojtës i atyre që besojnë, kurse për mohuesit nuk ka mbrojtës. Pa dyshim, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i shpjerë në xhennete në për të cilat rrjedhin lumenjë, ndërsa ata që nuk besojnë dhe kënaqen e han ashtu si gëlltisin bagëtia, do të kenë zjarrin si vend banim. Sa shumë qytete, të cilat kanë qenë më të fuqishme se qyteti yt, që të ka përzën, ne i kemi shkatruar dhe nuk kanë pasur asnjë ndihmës. Vallë, është i njëjtë ai që i përmbahet udhëzimit të Zotit të tij me atë që i zbukurohen punët e veta të shëmtuara dhe lëshohet pas pasioneve të veta? Ja përshkrimi i xhennetit që u premtohet të përkushtuarve ndaj Allahut. Një vend ku ka lumenj me ujë të pandotur, lumenj qumështi me shije të pandryshuar, lumenj vere me shije të këndshme për ata që e pinë, dhe lumenj prej mjaltit të kulluar. Ata do të kenë aty lloj-lloj frutash dhe falje prej Zotit të tyre. A mund të krahasohet ky shembull me xhehenemin, ku gjunahqarët do të qëndrojnë për herë në zjarr dhe do të jepet ujë i valuar që u acopton zorët? Midis tyre ka që bëjnë sikur të dëgjojnë ty, por posa largohen prej teje, i pyesin ata të cileve u është dhënë dituria, çthaj më parë? Këta janë ata, zemrat e të cileve u a ka vullosur Allahu dhe të cilët lëshohen pas epsheve të veta. Sa për ata që ndjekin rrugën e drejt, a ju ashton ullzimin dhe u jep devot shmëri e vetë për mbajtje. A mos valë mohuesit presin, që të vi befasisht vetëm ora kiametit, ndërkohë shenjat e saj kanë ardhur, po për çfarë do të shërbejnë atyre këshillat, kur t'ju ketë ardhur kiameti? Dije se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut. Kërko falje për gjunahun tënd dhe për besimtarët e besimtarët. Allahu e di se si silleni ju dhe ku qëndroni. Besimtarët thonë, si kur të ishte shpallur një sure, por kur shpallet një sure e qartë dhe në të përmendet lufta, i sheh ata me zemra të sëmura. Si të vështrojnë ty me shikim, si të agonis së vdekjes. Ndërkohë, më e përshtatshme do të ishte për ata bindja dhe fjala e mirë. Madje, kur çështja e luftës është vendosur, do të ishte më mirë për ata që të tregohen të sinqert ndaj Allahut. Nëse ju, o hipokrit, i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bërit nga tresa në tokë dhe do të shkatronit lidhjet fare fisnore. Këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe o ka verbuar shikimin. Vallë, a nuk përsiatin ata për Kur'anin, apo i kanë zemrat të kyqura? Vërtet ata që kthehen në mos besim, pasi u është treguar rruga e drejt, djalli i ka joshur dhe i ka ushqyer me shpresa të rreme. Kjo për shkak se u thoshin atyre që nuk e donin atë që e ka shpallur Allahu, ne do t'ju bindemi juve në disa gjëra, por Allahu i di mirë fshehtësit e tyre. E çfarë do të bëjnë ata, kur engjëjt do t'u amarin shpirtin, duke i rrahur në fytyrat dhe shpinat e tyre? Kjo sepse ata pasuan atë që shkakton zemërimin e Allahut, dhe u rryen pëlqimin e tij e kështu, ai u ashlerësoj atyre veprat. Vallë, a mendojnë ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre? Se Allahu nuk do t'u anëzirte në shesh urrejtjen e tyre ndaj Islamit. Si kur të donim, ne do t'i tregonim ty ata dhe ti me siguri, do t'i njihje si pas shenjave të tyre, por ti do t'i njohësh ata si pas mënyrës së shprehjes së tyre. Allahu i di veprat tuaja. Ne do t'ju vëm në provë ju, derisa ti njohim ata midis jush, që luftojnë në rrugën e drejt dhe durojnë, e derisa të provojmë ato që thuhen për veprat tuaja. Me të vërtet ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe kundërshtojnë të dërguarin, pasi u është shpjeguar qartë rruga e drejt, nuk do t'i sjellin Allahut kur far dëmi, ai do t'i zhlersoj veprat e tyre. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe mos i qoni dëm veprat tuaja. Pa dyshim, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga Allahut dhe vdesin si jo besimtar. Allahu kursësi nuk do t'i falë. Dhe mos u bëni të dobët e të kërkoni armë pushim, ndërkohë që jeni më të fuqishmit dhe Allahu është me ju, ai nuk do t'ju pakësoj shpërblimin për veprat tuaja. Jeta kësaj bote nuk është asgjë tjetër veç se lojë dhe zbavitje. Nëse i besoni Allahut dhe i ruheni ati, ai do t'ju shpërblej dhe nuk do të kërkoj prej jush pasurin tuaj. Si kur ta kërkon të prej jush tër pasurin me këmgullje, ju do të bëheshit koprat dhe ai do të nxirte në shesh u rejtjen tuaj. Ja, juve ju bëhet thirje të shpenzoni në rrugën e Allahut, por disa prej jush janë koprac. Kush treguat koprac, ta di se i bën dëm vetes, sepse Allahu është i pasur, s'ka nevoj për asgjë, dërsa ju jeni të varfër. E, nëse ju i aktheni shpinën dhe i largoheni ati, ai do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër, i cili nuk do t'andjek shembulin tuaj.